23-25 красавіка ў Ватыкане збярэцца камісія па вывучэнні найбольш важных пытанняў у жыцці касцёла ў Кітаі. Яна была створана Бенедыктам XVI у 2007 годзе. У склад гэтага органу ўваходзяць кіраўнікі дыкастэрыі рымскай курыі, кампетэнтныя ў дадзенай тэматыцы, а таксама некаторыя члены кітайскага епіскапату і прадстаўнікі манаскіх супольнасцяў. Аб гэтым паведаміла сёння заля друку. Папярэднія сустрэчы былі прысвечаны тэме падрыхтоўкі семінарыстаў, святароў і кансакраваных асоб. На гэты раз будзе разгледжана пытанне фармацыі свецкіх вернікаў у святле становішча каталіцкай супольнасці ў Кітаі і ў рамках года веры, які пачнецца ў касцёле 11 кастрычніка гэтага году і працягнецца да 24 лістапада году наступнага. Размова таксама пойдзе аб прагрэсе ў фармацыі святароў, семінарыстаў і кансакраваных асоб і што яшчэ трэба зрабіць для іх падрыхтоўкі, адпаведнай да іх паслуг. Слугі ў касцёле і на карысць грамадства.